Unang Pedro, Kapitulo 5.
Ako nga isa katigulang sa iglesia, nagapakiluoy sa mga katigulangan sang iglesia nga yara dira sa inyo. Saksi ako sang mga pag-antos ni Kristo, kag magapakigambit ako sa himaya nga igapahayag. Nagapakiluoy ako sa inyo, tatapan ninyo ang panong nga ginhatag sang Diyos sa inyo, kag bantay ninyo ini, indi kay napilitan lang kamo, kundi sa inyo gid kinabubuton, suno sa luyag sang Diyos nga himuon ninyo. Himuan ninyo ang inyo mga buluhaton, indi tungod sang suhol, kundi kay may matutuod kamo nga handom sa pag-alagad. Indi kamo magpakahari-hari sa mga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi magmangin sulundan kamo sang panong. Kag kun ang pangulo nga manugbantay magpahayag, batunon ninyo ang mahimayaon nga korona nga wala gid nagalubad ang iya kaidlak. Sa uman nga bagay, kamo nga pamatan-on nga mga lalaki magpasakop sa mga magulang sa inyo, tanan kamo dapat magpanampi sang pagpaubos sa pag-alagad sa isa kag isa, kay ang kasulatan nagasiling,
ginasumpo sang Diyos ang bugalon, pero iya ginabugayan ang mapainubuson.
Gani magpaubos kamo sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Diyos, agud nga bayawon niya kamo sa iya nagakaigo nga tion. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga mga palaligban, kay nagakabalakas siya sa inyo. Maghanda ka magbantay kamo, kay ang inyo kaaway, ang yawa, nagaluyong subong sang isa kadagang ngurob nga leyon, nga nagapangita sang iya tulukbon. Magmalig-on kamo sa inyo pagtuo kag magbato sa yawa, kay nakahibalo kamo, nga ang inyo pareho nga mga tumuluos sa bugos nga kalibutan, nagaantos sang amuman nga mga pag-antos. Pero sa tapos kamo makaantos sa hindi lamang madugay, ang Diyos nga nagahatag sang tanan nga grasya nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya wala sing katapusan nga himaya sa inyo paghiusa kay Kristo, magahimpit kag magahatag sa inyo sing kalig-on, kusog kag mapag-on nga sadsaran. Sa iya ang gahom sa walay katapusan kabay pa. Ginasulat ko sa inyo ining malipot nga sulat sa bulig ni Silas, nga akon ginakabig nga isa kamasaligan nga utod. Luyag ko nga paisugon kamo kag hatagan sang akon panaksihon nga amo ini ang matuod nga grasya sang Dios. Sa sini magpakalig-on kamo. Ang iglesia sa Babilonia nga ginpili man sang Dios nagaabi-abi sa inyo kag amuman ang akon anak nga si Marcos. Maghalukay kamo sa Kristohanon nga paghigugma, kabay nga ang paghidait manginyara sa inyo tanan nga iya ni Kristo.